funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Efectivamente, sempre os protagonistas en vivo aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros, o voso programa de música e entrevistas, sempre os mércores en directo a partir da 1:05 da tarde, despois do informativo desta casa de Radio Leiros no 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica onde somos pertinaces, góstanos a música local, os nosos músicos locais e difundimos e propagamos a súa obra. Nelo andamos pois xa 13 anos facendo isto e sempre contando pois coa colaboura cómplice de todos vostedes que están ao outro lado dos seus receptores, ben na casa, ben facendo xantar, ben paseando co Wallman, ben nas nosas piscinas, nas piscinas municipais de Oleiros, no coche, en fin, escoítenos onde nos escoiten. Tamén sabemos que moitos escoitan dende o PC e tamén dende o móvil, porque temos a aplicación de Radio Oleiros aí no Google Store, xa saben, buscan Radio Oleiros e temos unha aplicación para que nos escoiten, pois nada, dende o mismísimo móvil. Dende calqueira punto do planeta. Pois neste programa adicado á música local e os nosos músicos locais e todo o que lo conleva, pois grandes festivais, pequenos festivais, programas de radio, irmáns, radios comunitarias, grabacións, concertos, axenda de concertos, en fin, incluso tamén ás veces cubrimos pois visitas de persoas moi interesantes que nos visitan e que paga a pena pois falar con eles e saber tamén das súas cousas da súa obra. Foi o caso do programa anterior con Esteban Becencete, profesor da UNA, da Universidade Nacional das Artes de Bos Aires, que visitounos e falándonos dunha masterclass que impartiu na Coruña e onde nos, como non, pois tamén asistimos a esa masterclass para aprender, pois iso, música folclórica do cono sur da nosa ben querida América Latina. Ben, pois hoxe o programa vai adicado ás mulleres. Efectivamente, hoxe imos a ter un programa de grandes voces femininas, de grandes artistas femininas e ademais artistas locais. Para nós xa, digamos que máis que locais, universais, non? Porque teñen as súas voces, eu penso que as súas obras, as súas cancións, as súas músicas, as súas voces xa traspasaron fronteiras, xa se poden escoitar en calqueira punto do planeta e máis que nada polo seu bo facer, pola súa grandísima calidade. Este é un programa onde, a pesar que ás veces se di, es que o talento local, a música local, es que non é boa, tal, é mentira. Temos un grandísimo talento aquí na nosa veciñanza, no noso concello, na nosa comarca, un talento, pero, vamos, desmesurado. O que pasa é que hai que coñecelo e hai que darlle, pois, espazos nos medios para saber del. E niso andamos nos, nun xeito humilde, pero xa digo, pertinaz. Pois hoxe adicamos o programa a grandes artistas femininas porque o certo é que cando se di, bueno, es que a muller o ten máis complicado no mundo da música e tal, eu persoalmente penso que non é certo. Pode ser que teña máis complicado pois no trato todavía de algúns sectores da industria, que de todo hai, pero penso que o valor feminino está en alza, que temos grandísimas artísticas, grandísimas músicas, pero ademais de todo tipo. Temos grandes bateristas, temos grandes percusionistas, grandes baixistas, guitarristas, bistas, compositoras, en fin, de todo tipo. E hoxe imos a dar unha boa mostra delo. O programa do hoxe imolo adicar a primeira parte del, pois cunha grande cantautora como é Silvia Penide, que continúa na súa xira presentando o seu último traballo discográfico, El Efecto Boomerang, editado pola casa discográfica del Niño de la Hipoteca, un tamén dos grandes da canción de autor, neste caso ven de Cataluña, pero penso xa que a nivel nacional. E na segunda parte do programa falaremos con Ángeles Dorrio, unha das grandísimas voces que temos niso que agora chaman Neo Soul, que despois falaremos diso das etiquetas do Neo Soul e demais. pois grandes artistas que van ocupar hoxe o noso programa. Pois se lles parece, comezamos xa de contado. E ímolo facer pois con esta grande de Meicende, Silvia Penide. Que decir dela? Eu lembrome cando comezou, non sei, penso que ela tería 13, 14 anos, non? Cando empezaban as webs a funcionar e cas súas primeiras maquetas, maquetas como Alicerce, Azul, Mundo de Cuerdos, eu que sei. E despois das maquetas, pois chegou o selo Falcatruada e chegaron grandes discos como A Kilómetros, Invisible, Desafinante Crónica, en fin, despois as súas participacións en concertos por toda a península, máis aló, fixo concertos en Croacia, en Italia, en Eslovenia, en Portugal, en Alemania, eu que sei, grandes programas despois en Radio Generalistas, programas como Radio 3, M80, e despois continuou xa, pois con grandes EPs tamén, como las R's Dobles, con Juan de Dios Martín como a produtor, tamén despois dos seus últimos traballos que non se lembra dese animal de compañía, tamén do seu un dos seus últimos traballos, porque agora xa ten un novo, feito en crowdfunding, todo pintado de plata, e xa último o efecto Boomerang con aí pois nada máis nada menos co fillo músico de Víctor Manuel e Ana Belén, non? Con Antonio San Juan. E bueno, e despois chegaron os premios, o premio Martín Codax da Música Galega, na categoría de pop e de indie, despois os grandes festivais, en fin, unha grande entre as grandes e que continúa con humildade, como di ela, picando pedra, e que visita pois este venres a cidade dos Cabaleiros. Vai estar por Betanzos, no Café Lanzós, un emblemático tamén local da zoa bella brigantina, e aló vai estar pois con toda a súa forza interpretativa, cas súas cancións e ca súa banda. Vai estar en formato banda, polo tanto vai ser un auténtico luxo escoitala, e nos, pois como non, queremos escoitar algo dese último traballo, del efecto Boomerang. Imos co tema principal, un dos singles do disco, que chamase El Salto, e despois falamos coa propia Silvia Penide, pois dese concerto que vai ofrecer, pois xa digo, no Café Lanzós este venres ás 10:30 da noite. Escoitámola, isto chamase Alto, Silvia Penide, e despois falamos con ela, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Imos aló.
Estarás chegando a casa, colgando unha chaqueta, maldiciendo o frío radiador. Cogiendo algo del suelo, un papel o algún sueño que en algún momento se cayó. Abrirás quizá algún libro, pulsarás algún botón que active el mecanismo de llevarte a otro sitio por un rato o tal. El salto aquel que me decías, el salto aquel de trapecista, el salto aquel que prometía, el salto que a mí se me atragantó. Palabrería, abriré quizá algún libro, pulsaré algún botón que active el mecanismo de llevarme a otro sitio por un rato o tal vez no. Perdona por no dar el salto aquel que me decías, el salto aquel de trapecista, el salto aquel que prometía, el salto que a mí se me atragantó. Oh. Perdona por no dar el salto aquel que me decías, el salto aquel de trapecista, el salto aquel que prometía, el salto que a mí se me atragantó.
atraganto.
Temos xa outro lado do fío telefónico a Silvia Penide. Silvia, bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como andamos? Imagino que xa todo preparado para o concerto deste venres no Café Lanzós, non?
Sí, quedanos un ensaio e xa temos todo listo, sí.
Ou seja, que queda, digamos, ese ensaio xeral, non?
Sí, bueno, así como un poquinho para repasar alguna pinceladinha, alguna cousinha, para ir un poquinho máis sobre seguro, pero... En realidad eu síntome sempre superprotexida coa miña banda, como eu a denomino a banda familia, a verdade é que vai sempre todo sobre roda.
Claro, é certo, porque o concerto deste venres no Café Lanzós, en Betanzos, é un concerto con banda, non? Esta vez vas ben armada, como se soe dicir.
Sí, eu sempre que podo aproveito e vou con todas. A verdade é que non sempre se pode e é un luxo cando pasa, así que cada vez que tocamos, que podemos tocar todos xuntiños, é unha festa. Somos arriba do escenario 4 músicos e a verdade é que se disfruta. Eu disfruto moito tocando sola ou a dúo, a trío. Bueno, eu disfruto sempre o escenario, sexa como sexa. Pero a verdade é que cando podo levar a banda e sona tal cal, imaginei o directo, pois é unha gozada.
Claro. Ademais, bueno, Betanzos é un sitio que te quere moi ben, Euseino, e, bueno, Lanzós agora fixo unha reformiña, sei, que creo que agora está moito mellor que antes, verdade?
Sí, eu fun como usuaria, estiven por ali, porque fixemos este ano quixemos facer unha cena de empresa, eu quixen levar a xente coa que traballo a facer unha cena de empresa, xa que os músicos parece que non temos esas cousas e quedamos para tomar a primeira no Lanzós, como pequena homenaxe tamén a lugares así, non sitios... que poñen alma e corazón e que fan que a música en directo non desapareza, que os músicos que non saímos pola radio ou pola tele teñamos tamén o noso espazo, porque existimos, por suposto que existimos e que facemos falta para a sociedade, e a verdade é que Adolfo está aí sempre a capa de espada loitando porque ese circuito siga vivo e siga tendo unhas garantías profesionais para os músicos, que ás veces esquecemos que isto é un traballo.
Por certo, estamos comezando o ano, pero antes de falar deste ano, eu quería, Silvia, que fixeras pois unha especie de balance do que foi o teu último ano, 2019. Como foi ese último ano para ti?
Pois a verdade é que eu teño sempre medo de facer balances porque non me gusta moito, pero ao final sempre acabo como facendo unha recopilación, non? E xusto, pois a finais do ano pasado fixen como fixera tamén no 2018, non? Unha pequena listinha con cousas que non pensaba facer e sucederon. E a verdade é que levo estos dous últimos anos moi bons a nivel profesional. 2018 foi como un posicionamento, 2019 seguiu afianzando, saen cousas que antes, pois, polo que sexa, nunca saían e agora de repente hai portas que se daba por pechadas e se abren. Entón, pois a verdade é que son moi cauta porque ao final eu penso que todas as cousas que se van conseguindo son a base de traballo e de esforzo. Entón, pois, bueno, o balance é positivo, pois xa te digo que prefiro ir vivindo a vida un pouquiño como ven, porque ao final, pois, como hai momentos moi bons, pero eu sempre prefiro estar preparada para el por si acaso, ¿no?
Mira, e falando do día a día, como empezou este 2020? Como se presenta? Se presenta ben?
Sí, a verdade é que pois un pouquiño arrastrando ese botirón, non, que levamos dende aí xa un tempo, parece que as pezas van encaixando e 2000, sí, ao final vas pois eso, como te comentaba antes, non, a base de traballar todos os días, ou como eu digo, saio todos os días a traballar o meu campiño e ao final pois se van recollendo cousas, e en 2020 pois estamos tamén abrindo portiñas que parecía que non se iban a abrir, e moi contenta. Eu sempre miro o calendario e sempre penso, teño traballo, vale, estas datas están pechadas, todo isto vai funcionando. En ese sentido sempre son moi realista, sempre me considerei un artista moi cos pés na terra, e a verdade é que nunca perdo a perspectiva de que é un traballo, pero que tamén teño que sentir algo facendo. O meu día a día é un traballo para chegar ás persoas, para chegar á xente, porque ao final é o que a mí me enche tamén. Entón, o 2020 se presenta con moitísimas cousinas para eso, para chegar á xente. Moitísimas vías, sitios moi especiais, e a verdade é que é moi contenta, sí.
Por certo, vou aproveitar para consultarche unha cousa, porque temos que falar ese disco que imagino que presentas tamén este venres, Betanzos, El Efecto Boomerang. Como está sendo o teu feedback? Primeiro, antes de nada, como está sendo ese feedback del Efecto Boomerang? Está funcionando ben, tal como ti pensabas? Que tal?
Sí, mellor do que eu pensaba, porque é un disco que relativamente novo, moi noviño, porque naceu en maio do ano pasado, fixemos a estrela en abril, e en maio saíu, fixemos a presentación, e dende aí non paramos. Todo verán, este verán foi o verán que máis traballo tiven, que eu normalmente son un artista pois un pouco máis de inverno, e dende 2017 saen un montón de cousinas para verán, e o 2019 foi o ano que máis festivais fixemos e que máis hacienda tivemos en verán. Ou seja, que moi sorprendida en ese sentido, gratamente sorprendida, ainda que, bueno, como te digo, si ves que vai habendo un traballo, ves que a xente vai respondendo, ves que hai resposta tamén, pois eso, que ao final o teu currículum é o teu dossier, entón o dossier vai sentendo de cousinhas que vas facendo, con moito esforzo, e a verdade é que está funcionando mellor do que eu pensaba. Sí, un disco que me está traendo, pois eso, é a posibilidade de seguir traballando.
Eu te preguntaba isto porque últimamente, non sei, me dá a impresión de que se están invertindo algunhas cousas, non, no mundo da música. Si houve un tempo, por exemplo, na época dos Beatles, que xa sabes que houve unha época que non actuaban, simplemente facían discos, non, e os discos, digamos, eses novos traballos discográficos eran os que marcaban un pouquiño a pauta e a carreira. Non sei, agora, nos nestos tempos que andamos, me parece que é o revés, non, que un o que pesa realmente pois é, digamos, digamos, pois as actuacións que fai, as performances, os proxectos que ten, os directos, e digamos que o disco queda así nun segundo plano. Ti que opinas disto?
Eu penso que pesa todo, porque eu son un artista que traballo, agora mesmo estou con discográfica, pero é unha discográfica super aberta, é unha discográfica que traballa tamén con moito corazón. Entón, eu teño Silvia Benide, que é o meu proxecto co que acabo de sacar un disco hai pouquiño, e o disco importa moitísimo, porque o disco é o motor e é o tótem ao redor do que se construe todo, absolutamente. Eu teño este traballo novo, e entón este traballo novo é o que vou presentar. Uh-huh. Eu sí que sigo vendendo discos en directo, a verdade é que a xente sigue marcando discos, un USB que editei o ano pasado, facendo unha recollida de todo o meu traballo discográfico, sigue se marcando. Entón, para min eso é super importante. Despois, por outra parte, teño outros proxectos, pois como Feminino Plural, por exemplo, que é unha homenaxe á muller autora, que funciona super ben. Facemos didácticos, facemos moitos concertos en bibliotecas, estamos nun ciclo que se chama Ler Conta Moito, no que tamén temos que dar as grazas porque conta moitísimo con nós. Outras cousinhas que estou preparando, o que comentabas antes, as performances, que son super importantes, cousas ad hoc, o mellor, que solamente faz un espectáculo. Outro día fixemos un espectáculo aquí en Coruña que denominamos Cantacontos para adultos, e resulta que se encheu de xente porque a xente precisa que lle conten contos. Entón, todo é importante, todo suma. Eu, no meu caso, eu falo sempre na miña experiencia. Non podo decir que o disco non funciona, porque a mí na miña pequena empresa sí que me funciona, pero tamén é certo que non podes parar. Eu non podo vivir solamente de Silvia Penide. Entón, teño que facer outras moitas cousas que tamén me enchen a nivel artista. Eu todas as mañas collo e traballo diante dun ordenador para despois poder no escenario dar algo que a xente lle chegue, que a miña base. Facer algo que realmente cale, que teña unha mensaxe. Eu non podo cantar por cantar, nin facer por facer. Nunca me importou se o sitio está cheo, vacío, a la mitad. Eu solo quero traballar. Evidentemente as cifras teñen que darche, non podo tocar sempre só para 5 persoas, non podería, non me darían as contas, pero sí que é certo que procuro sempre non perder esa raíz de por que fago isto. É un compromiso moi forte tamén comigo mesma e tamén co gremio, non? Porque ao final, si ti perdes a ilusión, de que te sirve traballar en esto, porque ao final eu penso que ten que ter moita parte de ilusión, moito motor de ilusión, non? Ao final traballamos en algo artístico,
se efectivamente. De arte. A ilusión é o motor, penso que ademais da música, da vida, non en xeral, o sea,
claro,
se non é ilusión, malo.
Do feedback, claro. Ilusión tendo feedback das historias. Outro día me chamaron para hacer un agasallo de cumpleaños para unha rapaza que é super fan de Silvia Penide. Esas cousas son as que a mí me van enchendo. Despois vas vendo que hai unha resposta moi positiva do público, cada vez hai máis xente aos concertos. Eso é algo que vas recollendo, pero co paso do tempo. Entón, mentre eu non perda esa raíz de tirar dos fíos invisibles entre as persoas, sempre vai a funcionar, polo menos para min.
Fíos invisibles, que bonito. Por certo, Silvia, a min dixome un paxariño por aí que eu como casei o 14 de febreiro que me ibas contar onde ibas a facer ese concerto secreto. É certo?
Non o podo contar porque é sorpresa ata para as persoas.
Será esa posible.
Esa foi outra das iniciativas que pensei. Xa fixerai 2 anos un concerto para a Laranxa Centeira. E o denominei así por si alguén estaba sen parella que viniera, e a verdade é que estivo moi ben. E este ano pensei que os voulle dar unha, porque a mí me encanta me xogar
sí,
me parece
sabemos.
Importante tamén. Entón, me parece unha data para reírse, para disfrutala, para enamorarse, porque non, e para desenamorarse tamén, que hai que festexar o desamor, eu sempre o digo. O desamor é o que abre as portas a futuras relacións.
Claro,
así
claro.
Que hai que celebrarlo tamén. Esa relación se rompe porque xa non había amor.
Pues, pensamos tamén, polo menos eu penso que tamén unha faceta do teu éxito. Sempre digo que é unha persona moi vanguardista, gustache facer cousas novas, cousas eso, creativas, estar sempre en vanguarda e xogar moito, non? Penso que iso é bonito, esa parte lúdica e tal. Penso que unha parte, un valor pois que un valor intrínseco en ti e que te abre camiños, non? E que te fai gañar adeptos. Eu penso que sí. Ti que crees?
Sí, a xente sempre está moi predisposta e a verdade é que ao final agradecen un montón este tipo de iniciativas. E eu, para min, é algo necesario, porque senón, para min, si só penso en 4 ou 5 cousas que xa podo ter seguras, enseguida me aburro.
Claro,
entón,
claro,
preciso
claro.
Tamén algo novo e sempre estou dándolle voltas a que podo facer con esto ou con esto outro. E a verdade é que moitas veces, si lle quitas un poquinho esa capa de solemnidade que ás veces parece que ten o escenario, surde todo dun xeito super sinxelo.
E ademais funcionan, verdade? A xente é receptiva a este tipo de cousas.
Sí, eu sempre, por eso teño moitas veces pues, un pensamento como moi, non sei si positivo ou unha locura, porque moitas veces hai xente que di, no, que claro, que a xente non vai a concertos, e que claro, a xente, eu nunca xamais deixarei que para min a xente teña ese tipo de peso en riba, non? A xente vai a ver o que te apetece.
Efectivamente.
E tamén tens que estar pois un pouquinho ollo a visor para ver un pouco pois si cambias este concepto ou si cambias este outro concepto e nunca xa máis enfadarte con que a xente non vaia, non? Porque ao final eso tampouco é unha realidade, moita xente vai. Entón, o mellor un día pois van 3, o mellor outro día van 80, pero a xente está, a xente vai, a xente precisa, a xente está moi pola labor dos artistas que non somos coñecidos. É un agarimo que recibes, a xente sí entende a túa situación, a xente sí entende que é un traballo, que pasa que, claro, ás veces é complicado, porque, bueno, eu que toco en moitísimos sitios, pois hai de todo. Hai
claro.
Sitios onde se enche e sitios onde non. Entón, pois, bueno, hai que facer un balance e nunca
claro.
Xa máis pensar que é a xente, non? A que tenga culpa, entre comillas, que non hai culpas.
Silvia, antes xa nos contaches algo, pero para que os nosos ointes se fagan unha idea. Agora mesmo, Silvia Penide, ademais do teu proxecto persoal, en que outros proxectos musicais andas metida? Porque penso que son bastantes. Fannos así unha compilación.
Bueno, en realidad non son tantos, porque decidín facer como unha especie de recorte e centrarme nos proxectos que estaban funcionando super ben a nivel administrativo e que iban encaixando sempre do xeito do outro, entón quedeime con Silvia Penide, que xa non a deixo, quedeime con Feminino Plural, que con Carla López, é un proxecto que creo que este ano facemos 4 anos, creo.
Carai.
Que cumplimos 4 anos de proxecto e sempre con un montón de datas cada ano, entón eso é un proxecto que ademais me enche, pero vamos, totalmente. E despois estou preparando unha cousinha con Olaia Sandón, que vamos a facer unha preestrea así en Petit Comité prontinho e despois esperamos facer a estreia oficial, que é un espectáculo que se vai chamar A Creveira Maravilla, e que xa vos contarei un poquinho de que vai, pero é algo no que eu vou a facer ademais un papel que non estou acostumbrada a facer e me apetecía. E aí estamos cos ensaios e cousiñas, e é moi divertido. Un proxecto para peques, e a verdade é que me sinto super ben facendo, porque, se te digo, é un papel no que nunca xogara e me encanta.
E bueno,
eso é o que teño agora mesmo, así.
E Cancións Ayer, Cancións Ayer tamén.
Sí, que é un concerto, é un concerto que sempre está, é o meu proxecto satélite, digamos. Con Cancións Ajenas temos unha premisa, e é que nos rara vez buscamos datas. As datas van xurdindo.
Que sorte.
Aí estamos. Aí estamos. E é un proxecto que sempre está aí, e que cando nos chaman, retomamos. Fizemos o ano pasado un festival que foi precioso, e sempre hai algunha cousinha. Pero temos esa premisa porque con Félix Arias o proxecto, e tanto Félix como eu, pois ás veces o tempo, que é o ouro para min, non o temos. Entón, pois, é un proxecto que está aí sempre listo para cando alguén decide coller o teléfono.
Perfecto. Bueno, xa para rematar, Silvia, este venres, Café Lanzós, aí na Zoa Bella Brigantina, 10:30 da noite, que vas a ofrecer? Todo o que foi o efecto boomerang, repaso polos teus temas máis coñecidos, por onde vas a enfocar o concerto?
Facemos un poquinho de todo. El efecto boomerang é o que leva pois, a voz cantante, porque é o disco novo, e ademais é un disco... tamén, pois, cunha mensaxe, un disco para dicir adeus, cando non queres dicir adeus, pero hai que facelo. Entón, ese é un poquinho, pois, a mensaxe, non? Que prima no concerto. E despois, sí que recupero cancións de outros discos, porque non me sería posible deixalas fora a mí mesma, e hai sitio para alguna versión, sí. Sobre todo, falamos de esa sensación, non? De esa cousa de deixar ir. Curioso, porque a xente está se entregando moi ben esa sensación de deixar ir. Outro día xurdiu unha parella nun concerto que tiven, nun dos últimos concertos que tiven o ano pasado, había un rapaz e unha rapaza que semanas máis tarde que estaban xuntos gracias a ese concerto e a esa mensaxe, deixaron ir porque les facía dano e empezaron unha historia de amor, ou seja que...
Oh, que bonito!
Todo pode pasar.
Que bonito! Bueno, penso que a afluencia con isto que acabas de contar se aumentou un 30% máis, seguro. Algún dirá, bueno, vou deixar ir, a ver que pasa.
Pues, unha vez un periodista que me definiu como a melancolía positiva, e eu abogo muchísimo por eso.
Oh, que bonito!
Hay que deixarse poner melancólico, pero enseguida retomar o bo.
Que bom, melancolía positiva, estou a punto. Pois Silvia, que teñas moita sorte este venres, sabemos que vai ser así, e nada, que este 2020 funcione, vamos, pois con toda a entrega que ti lle das a cada cousa que faz. Veña, moita sorte. Unha aperta, chao. Pois efectivamente, Silvia Penide, sempre con unha muller destas con coraxe, con forza, con moita paixón no escenario, que conecta moi ben, que interpreta, vamos, con todo o seu corazón, e que nada, vai encher seguro o Café Lanzós este venres, 10:30 da noite, aló en Betanzos. Extraemos dun bello traballo dela, Desafinante Crónica, esta fermosa peza, Querer Nada. Despois chega xa o informativo desta casa de Radio Leiros, e que ninguén marche, porque temos unha cita despois con Ángeles Dorrio, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
A ver con mis ojos, como todas las cosas que aún no conozco, mi época mejor para soñar despierta, y los sueños se llenan de nostalgia de ti. Como todas las noches de los últimos años, como todas las cosas que me hablan de ti. Llevándose el... estás tan lejos, como las islas desiertas que no descubrí, como todas las cosas que nunca pensé. No puedo caminar en línea recta aunque yo quiera, si de nuevo tú estás tan lejos. No quiero ventanas abiertas, no quiero brisa de la mañana, no quiero olor a domingo. No quiero querer nada, que todas las cosas queden quietas. Estar